Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលសេរីជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីពិភពលោកមានប្រតិកម្មដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីរដ្ឋសភាខ្មែរទទួលស្គាល់តំណែងរាជថ្មីជំនួសលោកសុកអាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសភាច្រានចោលការស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើបន្តការងារតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកងឹមញែងបានលើកឡើងពីការធ្វើវិសោធនកម្មនេះ
ការដាក់កន្លែងនេះហាក់ដូចជាបើកច្រកមួយឲ្យមន្ត្រីដែលជាពិសេសគឺដែលមានគេថាអង្គើពុករលួយឬមួយកបាក់ពួកនិយមហ្នឹងមានឱកាសបន្តធ្វើការងារតទៀត
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សជូឌីសលីឆ្នាំ2017បនភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់កំជុចមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីគួរឲ្យខ្ពើមរអាំដែលបានត្រូវបន្ទោសលើកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាឡាសាត់ដែលបានបដាលអូជិនស៊ីវិលប្រមាណ100អ្នកស្លាប់នេះជាការវាយលុកលើកទី1ដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានផ្ដល់ពួកទាហាននឹងការគ្រប់គ្រងខាងអាកាសដល់រដ្ឋាភិបាលអាសាត់បានថ្កោលទោសសកម្មភាពយោធានេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយហើយបាននិយាយថាពួកគេភ្ជួរអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់មួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សុវត្ថិភាពនៃការហោះហើរលើប្រទេសសេរីកំជុចមីស៊ីលធុនធូម៉ាហុក59គ្រឿងបានត្រូវបាញ់បង្ហោះនៅរវាងម៉ោង4និង40នាទីព្រឹកតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានពីនាវាពិឃាតនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Ross និង USS Porter ដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេភាគខាងកើតពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការបាញ់កំជុចមីស៊ីលទាំងនេះមានរយៈពេលពី3ទៅ4នាទីគេបាននិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកវាយន្តហោះ Sherrat ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសសេរីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលពួកមន្ត្រីអាមេរិកមានជំនឿថាកងយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារលើក្រុងមួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមជាមួយអូស្មាន់ពុលណឺវ្កាសដែលអាចជាសារីនមន្ត្រីម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវាយន្តហោះនេះបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពីព្រោះមានទំនងខ្លាំងបំផុតថាវាយន្តហោះនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដល់សកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin យល់ឃើញថាចំណាត់ការនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអំពើឈ្លានពានមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសជាតិមួយមានអធិបតេយ្យភាពដោយផ្អែកលើលេសមួយដែលបានត្រូវប្រឌិតឡើងប្រតិកម្មអន្តរជាតិដល់ការវាយប្រហារដោយកម្ពុជាមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលសេរីបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានានៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលពិភពលោកជញ្ជឹងគិតខ្លាំងអំពីព័ត៌មានដែលថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមី គួរឲ្យខ្ពើមរអាំកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលសេរីជិត100នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកស្ត្រីនិងពួកក្មេងៗផងដែរក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពមួយក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលសេរីនេះបាននាំឲ្យទាហានសេរី4នាក់ស្លាប់ចំណែកឯពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេរីវិញថ្លែងថាមនុស្ស6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានបដាលឲ្យរងដាក់យន្តហោះ12ខូចខាតហើយកន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈមួយនិងមូលដ្ឋានការពារដែនអាកាសមួយកន្លែងក៏រងការខូចខាតដែរលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Putin បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់មិនជឿថាប្រទេសសេរីមានអាវុធគីមីទេ VOA អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភាខ្មែរប្រកាសទទួលស្គាល់លោកជាវ៉ាន់ដេតទីប្រឹក្សានីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវចំនួនលោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាលើកទី8នីតិកាលទី5នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានសមាជិកចូលរួមសរុប99នាក់និងផ្ដោតលើរបៀបវារៈចំនួន4ថ្លែងមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំតាមរបៀបវារៈទាំង4ដែលបានកំណត់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាខ្មែរបានអានលិខិតប្រកាសទទួលស្គាល់លោកជាវ៉ាន់ដេតជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហេងសំរិនបន្ថែមថាលោកជាវ៉ាន់ដេតត្រូវធ្វើសកម្មប្រណិធាននៅព្រះបរមរាជវាំងមុនចូលកាន់តំណែង
សូមឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការរដ្ឋភិបាលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានជូនឯកឧត្តមជាវ៉ាន់ដេតតំណាងរាស្ត្រថ្មីមុននឹងចូលទៅកាន់តំណែង
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះរដ្ឋសភាខ្មែរក៏បានពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី3ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមីនានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងពេកាប្រទេសចិនដោយរោគគីពីតក្នុងអាយុ66ឆ្នាំ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅសភាច្រានចោលការស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើបន្តការងារលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សជូឌីលីឆ្នាំ2017ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវបានគេរិះគន់ទៅលើភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការវាយមុខរោគហិតកោសម្រាប់អ្នកសរសេរ blogហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុណ្យភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណទីក្រុងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប់ព្រំដែនសមុទ្រមានចំនួនស្វ័យរកត្រីបានកាន់តែតិចទៅព្រោះកប៉ាល់នេសាទកាន់តែច្រើនអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចច្រានចោលការស្នើពីតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងឲ្យលុបចោលគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតបានលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាច្រានចោលសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិដែលគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើសុំបន្តការងារបានមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិសំដៅលើមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី8នីតិកាលទី5ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាសរុប99រូបអង្គប្រជុំបានលើកយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រ29រូបយកមកពិភាក្សានិងអនុម័តក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកងឹមញែងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឡើងបញ្ចេញមតិទៅលើមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកងឹមញែងបានលើកឡើងពីមាត្រា65ថ្មីនៃច្បាប់នេះដែលបានចែងពីអាយុសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិចូលនិវត្តន៍ដោយបានកំណត់អាយុ60ឆ្នាំសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌអភិបាល58ឆ្នាំសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌឧបការីនិង55ត្រូវចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការមាត្រា65ថ្មីដដែលនេះក៏បានចែងផងដែរថានាយរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំង3ខាងលើដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារតាមការស្នើរបស់សមីខ្លួននិងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានស្ថាប័នការបន្តការងារនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំម្ដងតែមិនឲ្យលើសពី3ដងលោកងឹមញែងស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងាររយៈពេល1ឆ្នាំចំនួន3ដងនេះចេញ
ការដាក់កន្លែងនេះហាក់ដូចជាបើកច្រកមួយឲ្យមន្ត្រីដែលជាពិសេសគឺដែលមានបែបថាអង្គើពុករលួយឬមួយក៏បាក់ពួកនិយមហ្នឹងមានឱកាសបន្តធ្វើការងារតទៅទៀត
លោកងឹមញែងថ្លែងបន្តថាអាយុដែលបានកំណត់សម្រាប់ចូលនិវត្តន៍នេះគឺសមរម្យនិងជាការទុកឱកាសឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីបន្តដំណើរ
ហើយបើចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានចូលការដំណើរជំនួសហេតុអីក៏បើកឱកាសឲ្យគាត់តមួយឆ្នាំម្ដងឆ្នាំម្ដងដល់ទៅ3ឆ្នាំ
ជាការឆ្លើយតបលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកការពារសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារនេះគឺសម្រាប់មន្ត្រីសំខាន់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័ននឹងមិនទាន់មានមន្ត្រីមកជំនួសលោកថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីណាមួយអាចបន្តការងារពេលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍នេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ប្រធានស្ថាប័ន
បើសិនជាមានអ្នកថ្មីដែលមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវប្រហាក់ប្រហែលហើយគឺថាអាចជំនួសបានហ្នឹងគឺមិនបាច់យកទុកនៅហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាប្រធានស្ថាប័នយល់ថាលោកហ្នឹងគាត់នៅសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងសំខាន់កន្លែងហ្នឹងដូចថានៅជាចាំបាច់អីគាត់កាន់កូនសោះហ្នឹងគាត់មានប្រវត្តិគាត់ស្អីស្អីនេះច្បាស់អានេះគឺជាការចាំបាច់គាត់ថាលោកប្រធានស្ថាប័នមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិនឹងទុកឲ្យគាត់បរិការមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីនឹងឲ្យស្ថាប័នដំណើរការបានល្អ
ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាអង្គសភាបានសម្រេចអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិនេះដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំនួន93សំឡេងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អមានប្រសាសន៍ថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើសុំបន្តការងារបានអាចជារឿងល្អចំពោះមន្ត្រីខ្លួនឯងផងដោយសារពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ជីវភាពនិងល្អសម្រាប់ស្ថាប័នទៅតាមតម្រូវការស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទោះយ៉ាងណាលោកថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដែលគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍បន្តការងារនេះត្រូវឈរលើគោលការណ៍នៃភាពចាំបាច់និងតម្លាភាព
ប៉ុន្តែការដែលធ្វើនោះវាតោងតែធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈសុចរិតភាពហើយនឹងសមភាពថាដើម្បីឲ្យផ្នែកសាធារណជនទាំងអស់នោះមើលទៅឃើញថាអ្នកនោះសមនឹងទុកមែនណា
លោកអុកសេរីសុភ័ក្របន្តទៀតថាមន្ត្រីដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍គួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នើសុំបន្តការងារម្ដងឬពីរដងដែលមានរយៈពេលសរុប2ឆ្នាំជាការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ថាប័នដើម្បីរកមន្ត្រីមកជំនួសការងារនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុតសធឿន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុដែលបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីអំពើសាហាវខូខើរបស់ពួកខ្មែរក្រហមឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនក្រោយនោះបានឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judiciary Strong Human Rights សម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលផ្ដល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវឬ Center for Justice and Accountability ដែលមានស្ថានភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកឆាងយូអាយុ56ឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា DC Camp នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judith Lee Stronach Human Rights ឆ្នាំ2017សម្រាប់ការរួមចំណែករបស់លោកក្នុងការលើកដំកើងសន្តិភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពានរង្វាន់នេះនឹងផ្តល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងទំនួលខុសត្រូវឬហៅថា Center for Justice and Accountability នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដូចគ្នាទៅនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកដទៃទៀតផងដែរលោកឆាងយុគឺជាជនរងគ្រោះមួយរូបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្រោយរួចផុតពីរបបនោះលោកបានភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបទពិសោធន៍នៃភាពឈឺចាប់ដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យលោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមទសវត្សរ៍1990ដើម្បីលើកដំកើងការចងចាំនិងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះលោកបានប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌ហើយលោកក៏បានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអប់រំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកឆាងយុគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូបដែលបានលះបង់ពេលវេលារបស់លោកជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃោឃៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនោះទេយុត្តិធម៌នឹងពុំមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះឬអ្នកដែលរួចផុតជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនោះទេនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Nushin Sakharati មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌និងទំនួលខុសត្រូវ CJA
Without the workthat he and DC Cam and other human rights defenders in Cambodia did on the ground
បានមានការងារដែលលោកនឹងមជ្ឈមណ្ឌល DC Cam និងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរក្សាទុកនៅភស្តុតាងនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេភាពយុត្តិធម៌នឹងពុំមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះសម្រាប់សពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនិយាយឲ្យចំទៅនឹងពុំមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមនោះទេ
មជ្ឈមណ្ឌល DC Camp គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមាននិន្នាការទៅរកជនរងគ្រោះហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលលោកឆាងយុបានក្លាយជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមលោកស្រី Beth Van Scott ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល DC Campនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford
What CJA really admired about DC CAM is it's also had a very victim-centered approach working hard to help the Cambodian victims
អ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌល CJA កោតសរសើរចំពោះមជ្ឈមណ្ឌល DC CAM គឺដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះស្វែងរកយុត្តិធម៌មុនពេលដែលមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា ECCC មជ្ឈមណ្ឌល DC Camp បានក្លាយជាគំរូមួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលឯកសារដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកន្លែងដែលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
លោក Ned Sayer អ្នកកាសែតមួយរូបដែលបានធ្វើការតាក់ទងនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកឆាងយុគមិនបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនោះទេនោះអ្នកដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលធ្វើទារុណកម្មនិងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងរួចខ្លួន
លោកឆាង was a one man army fighting for justice for those who suffered in Cambodia and
លោកឆាងយុគគឺជាទាហានដ៏អង់អាចមួយដែលវាយប្រយុទ្ធតែឯងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឆន្ទៈនឹងការលះបង់របស់លោកបាននាំខ្លួនអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះទៅកាន់តុលាការទៅប្រជុំមុខនឹងទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្ត
លោក Peter McGuire សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Facing Death in Cambodia បានហៅលោកឆាងយុថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបាននាំមកនូវការពិតនិងការផ្សះផ្សាដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ECCC រួមគ្នាធ្វើទៅទៀត
I would say that
Yuk Chang is nothing less than a Cambodian national treasure, and that
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកឆាងយុកគឺជាមរតកមួយសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាហើយលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាញយកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិវិញតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលលោកបានធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DCCAM
លោកបន្តថា
It books like victims and perpetrators his magazine searching for the truth
សិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Victims and Perpetrator និងទស្សនាវដ្តីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Searching for the Truth បាននាំមកនូវការពិតនិងការផ្សះផ្សាដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម ECCC រួមបញ្ចូលគ្នាទៅទៀត
លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DCCAM ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នេះដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានជួយសន្សំពេលវេលារបស់តុលាការក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងនិងឯកសារនានា
កិច្ចការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះគឺបានជួយឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាមួយចំនួននៅក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងដោយខ្លួនឯងហើយបានផ្ដល់នៅលឺក៏ដូចជាព័ត៌មានក៏ដូចជាឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងពិបាករកដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីបាន
ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Judith Lee Stronach Human Rights ដែលប្រគល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដែលពានរង្វាន់នេះដាក់ឈ្មោះតាមលោកស្រី Judith Lee Stronach ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបពានរង្វាន់នេះប្រគល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់បុគ្គលឬអង្គការណាដែលបានរួមចំណែកបានល្អដល់ចលនាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌នៅលើសកលលោកនេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌល CJA លោកឆាងយុបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដឹកនាំអភិវឌ្ឍវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាមណ្ឌលអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់សិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានស្ថានភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទស្សនវិស័យរបស់វិទ្យាស្ថាននេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់កេរដំណែលនៃភាពយុត្តិធម៌ការចងចាំនិងការផ្សះផ្សារីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកអាវិជិត្ររយត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកជនសង្ស័យថាជាសកម្មជនប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងដាកាសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសរសេរប្លុកជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតបងក្លាដេសមួយនេះនៅតែមិនជឿជាក់ទៅលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសលោកម៉ាសហ៊ូសៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនទាន់បានប្រកាសជាសាធារណៈពីការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោករយឬឃាតកម្មទៅលើក្រុមអ្នកសរសេរប្លុកអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនគោរពសាសនាណាមួយរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2015ហើយការភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងពីក្រុមអ៊ីស្លាមនេះបានធ្វើឲ្យការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅសំខាន់ៗពីសាសនាផ្សេងៗនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះសាសនាដទៃទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអ៊ីមរ៉ាន់សាក់កឺដែលដឹកនាំបណ្ដាញសកម្មជននិងអ្នកសរសេរប្លុកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាក្នុងករណីឃាតកម្មរបស់លោករយបាទទោះបីជារយៈពេល2ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក្តីក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ទៅតុលាការនៅឡើយនោះទេពួកគេបានពន្យាការបរិឆេទនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16ដងរួចមកហើយមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមានការចោទប្រកាន់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើពួកគេនោះទេឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរស5នាក់ថាជាឃាតករពិតប្រាកដប៉ុន្តែបុរសទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមថាយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងលាក់កំបាំងឃាតករនិងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការចាប់ខ្លួនពួកគេនោះទេប៉ូលីសបង់ក្លាដេសដែលបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាសារូឡាបង់ក្លាធីមនៅពីក្រោយការសម្លាប់ទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានឃាតកម្មណាមួយរួមទាំងឃាតកម្មទៅលើលោករយផងនោះត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការផ្នែកអធិការកិច្ចនៃនគរបាលជាតិបង់ក្លាដេសលោកអាមឆាហ៊ីឌូលហុកបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ថាប៉ូលីសកំពុងធ្វើការមិនល្អលើការស៊ើបអង្កេតករណីនៃការសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកនេះគឺមិនមានមូលដ្ឋាននោះទេ លោកបាននិយាយថាប៉ូលីសនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ករណីនៃការសម្លាប់លោករយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកហាសានូលហាក់អ៊ីនូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបង់ក្លាដេសបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនានាទៅលើការសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកទាំងអស់នេះកំពុងដំណើរការបានយ៉ាងល្អលោកអ៊ីនូបានប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសរបស់យើងកំពុងធ្វើការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មរបស់អ្នកសរសេរប្លុកទាំងអស់នេះយើងចិត្តដោះស្រាយករណីទាំងអស់នោះបានហើយនៅក្នុងករណីលោកអាវីជិតយើងបានដឹងពីទីតាំងឃាតកម្មរួចទៅហើយក្រុមដែលគេហៅថាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមិនស្ថិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាណាមួយនោះឡើយពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីលោករយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015លោក Faisal Arafin Dipan ដែលជាអ្នកបោះពំផ្សាយរបស់លោករយម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដែរនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka លោក Robin Asan ចាងវាងរំពំឆ្លាបនប្រូខាឈូនីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka មិនបានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍សិភើជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka បាននិយាយថាការសម្លាប់អ្នកនិពន្ធនិងចាងវាងផ្សាយរបស់លោករយបានបង្កឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមហើយការភ័យខ្លាចទាំងនោះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មបោះពុំនៅក្នុងប្រទេសនេះជាងមួយទស្សវត្សកន្លងផុតទៅអ្នកនិពន្ធបង់ក្លាដេសមួយចំនួនដែលបានធ្វើបទបង្ហាញរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងការជឿទៅលើសាសនាផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសរសេរប្លុកមិនជឿសាសនាអ្នកសរសេរប្លុកលោកមូហ៊ីឌូសិនសារីហ្វដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតនឹងបានចាកចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាអត្ថបទថ្មីៗដែលសរសេរស៊ីជម្រៅអំពីសាសនាសង្គមនិងរដ្ឋបានបាត់បង់នៅក្នុង 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាគច្រើនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកជំហរទន់ភ្លន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមនេះលោកសារីបដែលបានសូមសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានឲ្យដឹងថានៅពេលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតគោលដៅទៅលើអ្នកសរសេរប្លុករដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ពួកគេនោះទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបែរជាស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគេដែលបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងសរសេរអត្ថបទដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងពេលកន្លងមកសិភៅជាច្រើនសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធដែលមិនជឿសាសនាជាច្រើនបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍សិភៅប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka លោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះមិនមានសិភៅអំពីការគិតដោយសេរីត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងពិព័រណ៍នោះទេសូម្បីតែមួយក្បាលនោះគ្មានតូបក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ណាមួយដាក់បង្ហាញសូម្បីតែសិភៅចាស់ណាមួយរបស់លោកអាវិជិត្ររយនៅឆ្នាំនេះអ្នកសរសេរប្លុកអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិយាយថាជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងពីក្រមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមមាត្រាទី57នៃច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាកត្តាមួយចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យបាត់បង់ការសរសេរស៊ីជម្រៅអំពីសាសនារដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមនៅក្រមច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមនុស្សម្នាក់អាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿសាសនានិងការផ្សាយព័ត៌មានបរិហាកេឬក្លែងក្លាយឬមិនច្បាស់លាស់ក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិកឬព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនៃកេតនាមរដ្ឋឬបុគ្គលណាម្នាក់លោកម៉ាប៊ូបលីឡែនសហស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព Shudasha Publishing ដែលបានបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនសរសេរដោយលោកអាវិជិត រយបាននិយាយថាដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ដ៏សាហាវមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកនិពន្ធនិងចាងវាងបោះពុម្ពផ្សាយលោកលីឡែនដែលបានគេចខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015តែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកអាមេដឌូរ៉ាស៊ីដឆៅហ៊ូរីធូលធូលដែលជាចាងវាងរួមនៅរោងពុំស៊ូដាសាត្រូវបានជន់សង្ស័យអ៊ីស្លាមនិយមវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅលើទស្សនៈរបស់ក្រុមអ្នកជឿសាសនាក្នុងនាមជាបុគ្គលអ្នកនិពន្ធឬចាងវាងបោះពុំផ្សាយមិនមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកម្លាំងរួបរមរបស់អ្នកកាន់ខ្ជាប់សាសនានិងរដ្ឋាភិបាលនោះទេរោងពុំស៊ូដាសានៅក្នុងទីក្រុង Dhaka ត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារហើយលោកលែនលីនិងលោកធូធូលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីរៀបចំរោងពុំផ្សាយនៅបរទេសជាមួយនឹងការបោះពុំផ្សាយសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA អឡុងអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុណ្យភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណ ទីក្រុងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប់ព្រំដែនសមុទ្រមានចំនួនស្វែងរកត្រីបានកាន់តែតិចទៅព្រោះកប៉ាល់នេសាទកាន់តែច្រើនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2លោកត្រឹមនិយាយថាមិនបានទទួលអ្វីសោះពីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រសកម្មជនរោហិញ្ញាសង្ហាចិត្តនិងលោកសៃអងសានសុជីមេដឹកនាំភូមា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយដោយសើចតិចៗនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដោយលោកបានចាត់ចែងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងថានៅក្រោយការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរខ្ញុំមិនបានទទួលអ្វីសោះគ្មានបានអ្វីសោះពីភ្ញៀវរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រឹមបាននិយាយបន្ថែមថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះដែលបាននិយាយគ្នាកាលពីពេលមុននេះនៅឯកន្លែងសម្រាកកាយរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋ Florida បានអភិវឌ្ឍមិត្តភាពមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយលោកបានទស្សន៍ទាយថាក្នុងរយៈពេលយូរយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំពេលនោះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមិនបានធ្វើកំណត់សម្គាល់អ្វីទេនៅពេលដែលពួកអ្នកកសែតស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់អាហារពេលយប់នៅម៉ាអាឡាហ្គូហើយប្រធានាធិបតីត្រឹមមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីប្រទេសសេរីឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោកនោះទេកាលពីពេលមុននេះលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងពួកសមាជិកនៃរដ្ឋបាលលោកបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាអស់លោកសង្ឃឹមថានឹងដាក់គំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងឲ្យធ្វើសកម្មភាពថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារម៉ាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកំណត់សកលរបស់លោកនៅក្នុងយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One លោកត្រឹមបាននិយាយថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$310,000ជាមួយប្រទេសចិនថិតខ្ពស់នៅក្នុងរបៀបវារៈផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌ្រីហ្គោឌូតេតេក្នុងការបញ្ជូនពួកទាហានទៅកាន់កោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួននិងបង្ហូតដោយផ្ទាល់នៅទង់ជាតិហ្វីលីពីននៅទីនោះបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនធុញទ្រាន់នឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនទោះណាជាមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីខែតុលាមកក៏ដោយការពិខែប្រហោះលោកឌីតាទេបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងបញ្ជូនទាហានទៅកាន់កោះតូចតូច9នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅខាងលិចប្រជុំកោះហ្វីលីពីនប្រទេសប៊ុណេប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារប្រជុំកោះ Spratly ថាជារបស់ផងខ្លួនដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានការកសាងឬការជួសជុលកន្លែងនានានៅលើកោះដែលហ្វីលីពីនកាន់កាប់ប្រទេសចិនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកង្វល់របស់ផងខ្លួនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបំផុតនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាធម្មតាមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីហួឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីគម្រោងបញ្ជូនទាហាននេះហើយសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិនមិនទំនងជានឹងឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាដល់ការដាក់ពង្រាយពួកទាហានហ្វីលីពីនក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ទេអគ្គនាយករបស់ក្រុមជំរោះអន្តរជាតិរបស់អង្គការចំនួន61របស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានិយាយថាលោកខកចិត្តនិងលោកសៃអងសានសុជីមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសភូមាដែលនិយាយថាការប្រើពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ជាពាក្យធ្ងន់ធ្ងរពេកក្នុងការពណ៌នាអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់រ៉ាខាញ់របស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកវ៉ាកាអ៊ូឌីនក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចូលប្រព័ន្ធមុនប្រទេសភូមាទទួលឯករាជ្យឡើងវិញ ដែលបង្ហាញអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាលោកវ៉ាកាអ៊ូឌិននិយាយថាលោកខកចិត្តហើយអាចយល់បានថាហេតុអ្វីលោកសៃអង្សាន់ស៊ូជីនិយាយដូច្នេះគឺពីព្រោះលោកសៃជាប្រមុខរដ្ឋបើសិនបានលោកសៃទទួលស្គាល់ថាមានការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះបញ្ហាប្រឡាយពូជសាសន៍នេះនឹងប្រឈមនឹងផលវិបាកពីសហគមន៍អន្តជាតិសមាជិកសភាប៉ាគីស្ថានម្នាក់នឹងជាមានដឹកនាំរងនៃគណៈបកអភិរិយនិយមខាងសាសនាមួយដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានអញ្ជើញពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយអ៊ីស្លាមនិយមរបស់លោកនៅពេលដែលការប្រជុំ3ថ្ងៃរបស់ពួកអ្នកជឿសាសនាសុបនិងពួកអ្នកដើរតាមខាងនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិធីប្រហោះលោកអាប់ឌុលហ្គាហ្វូហៃដារីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកយ៉ាមៀនអ៊ូលីម៉ាអ៊ីអ៊ីស្លាមហ្វាក់ហៅកាត់ថា JUIF បានអំពាវនាវដល់ពួកតាលីបានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យទម្លាក់អាវុធនិងធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេតាមរយៈមធ្យោបាយខាងនយោបាយ
យុវជនខ្មែរមួយក្រុមព្យាយាមរក្សាប្រលឹងសិល្បៈបុរាណខ្មែរតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យភូមិដើម្បីឲ្យសាធារណជនខ្មែរជាពិសេសយុវជនស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃនេះកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះយុវជនប្រុសស្រីប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យភូមិដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅវត្តទួលក្រសាំងនៅខេត្តកណ្ដាលប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងតាខ្មៅកញ្ញារិទ្ធីលំអពេជ្រដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជួបជុំគ្នានេះបានឲ្យដឹងថាកញ្ញារៀបចំពិធីជួបជុំនេះនៅវត្តដោយសារតែជាទូទៅគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុងភូមិយកទីវត្តអារាមជាគោលពីព្រោះទីវត្តអារាមជាទីតាំងនៃការជួបជុំរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងវាជាកន្លែងមួយដែលឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងគាត់បានទទួលអាប្រឡឹងរបស់ខ្លួនឯងដែលតាមរយៈល្បែងប្រជាប្រិយល្បែងប្រពៃណីល្ខោនមហោខ្មែរហើយនិងបរិយាកាសដែលខ្មែរយើងជួបជុំគ្នា
លោកច័ន្ទសំណប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាបុណ្យភូមិត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រារព្ធជាយូរយារណាស់មកហើយបុណ្យនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងទៅតាមការចូលចិត្តនិងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនីមួយៗក្រោយពីប្រមូលផលនិងមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកបានពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃបុណ្យភូមិថា
បុណ្យភូមិនឹងកន្លងមកដូចជាទូទៅវាជាឱកាសកើតបរិយាកាសពេលហ្នឹងយើងក៏រៀងដូចជាដើម្បីហើយដៃដែរខ្ញុំយើងធ្វើអានឹងទៅដើម្បីជាឱកាសមួយត្រៀមជាមួយនឹងចូលឆ្នាំផងទៅហើយប្រើចូលឆ្នាំហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមចូលវសាចូលអីត្រៀមខ្លួនធ្វើស្រែធ្វើស្រូវទៀតហើយប្រសងហ្នឹងទៅនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញទៅគេយកអាស្រូវអីហ្នឹងដាក់ឡានអីគេនៅប្រសងទៅជាងអានឹងវាជាស្មារតីសាមគ្គីធម៌មួយដើម្បីរួមរងគ្នាទៅហើយក៏មកបាននៅបច្ច័យគេជួយជាពិសេសស្រូវហ្នឹងឯងដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់វត្តមួយដែលនៅក្នុងគូនេះនឹងទីឲ្យចឹងណាហើយធ្វើអានឹងទៅវាមានគេហៅថាការឧទ្ទិសសូត្រមន្តសូត្រអីនឹងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយទៀតនឹងយើងទទួលបានផលកាន់តែសម្បូរហូរហៀរទៅទៀត
កម្មវិធីជួបជុំដែលកញ្ញារិទ្ធីលំអពេជ្រហៅថាបុណ្យភូមិនោះចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមយុវជនខ្លាំងដោយសារតែបទចម្រៀងឆើតឆើតបុណ្យភូមិដែលនិពន្ធពិសេសសម្រាប់បុណ្យភូមិឆ្នាំមុនដែលនាពេលនោះទាក់ទាញយុវជនច្រើនពាន់នាក់ចូលរួមឆ្នាំនេះយុវជនជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំដែលហៅថាបុណ្យភូមិនេះម្ដងទៀតហើយពួកគេរំពឹងខ្ពស់ពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីពេលនេះយុវជនស្គាល់បុណ្យភូមិច្រើនជាងមុនតាមរយៈពិធីជួបជុំគ្នាដែលកញ្ញាបដូចផ្ដាំគំនិតធ្វើឡើងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែជាកម្មវិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេយល់ថាបុណ្យភូមិជាទិវាដែលពួកគេជួបជុំគ្នាដើម្បីកសាងមិត្តភាពសិក្សាអំពីសិល្បៈបុរាណនិងចូលរួមលើកស្ទួយជាកកាយឡើងវិញនៅវប្បធម៌និងសិល្បៈបុរាណខ្មែរយុវតីថៃនារីនិតអាយុ17ឆ្នាំកំពុងអង្គុយសម្រាកក្រោមទីម្លប់មួយក្បែរព្រះវិហារនៃវត្តទួលក្រសាំងជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រោយពីលេងល្បែងប្រជាប្រិយនារីនិតបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារកាលពីឆ្នាំមុនកញ្ញាទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗពីការចូលរួមបុណ្យភូមិ ទៅឆ្នាំនេះកញ្ញាចូលរួមម្ដងទៀត
ប៉ុនភូមិនឹងធ្វើជាលក្ខណៈមួយថាបែបប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយក៏បង្ហាញនៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងការរៀបចំមើលទៅលក្ខណៈជាភូមិស្រុកអីចឹងមើលទៅហើយមានប្រជាជនគាត់មកច្រើនចឹងទៅមានអារម្មណ៍ល្អអហើយរៀបចំឡើងចឹងទៅយើងអាចបង្កើតមិត្តថ្មីថ្មីមិត្តភាពថ្មីថ្មីចឹងហើយពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្និទ្ធស្នាល
កញ្ញាបន្តថាន
ៅពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍចឹងទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបវារីកចឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចបាត់បង់នៅវប្បធម៌ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងចូលរួមបង្កើតនៅអ្វីដែលចេញមកលក្ខណៈថាជាប្រពៃណីខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកចូលរួម
យុវតីរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាប៉ុនភូមិមានលក្ខណៈបែបប្រពៃណីនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាស្គាល់អំពីល្ខោននិងរបាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនាងមិនធ្លាប់បានទស្សនាដោយផ្ទាល់ពីមុនយុវតីធីតាពេជ្រសម្បត្តិវ័យ16ឆ្នាំកំពុងឈរមើលគេលេងបាញ់ធ្នូខ្មែរផងស្រែកហោផងកញ្ញាចូលរួមពិធីប៉ុនភូមិជាលើកដំបូងនិយាយទាំងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយ
ដោយសារខ្ញុំឃើញមានគេលីឡំនឹងវប្បធម៌ខ្មែរអីចឹងបងដល់ពេលយើងចង់មកមើលមានល្បែងប្រជាប្រិយមានអីតាក់ទងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងបងល្បែងប្រជាប្រិយខ្លះខ្ញុំអត់ធ្លាប់បានលេងទេដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំបានលេងល្បែងហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់លេងពីមុនមកបងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយជាងហ្នឹងបង
យុវតីរូបនេះរំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានការរៀបចំកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីបែបនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយស្គាល់អំពីទម្រង់វប្បធម៌ខ្មែរបុរាណកាន់តែទូលំទូលាយពិធីបុណ្យភូមិដែលកញ្ញារដ្ឋីលំអរពេជ្រយកតាមឈ្មោះពិធីបុណ្យភូមិពីដើមផ្ដើមចេញពីសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កញ្ញាសហស្ថាបនិក3រូបទៀតរួមមានមិត្តរួមថ្នាក់ប្អូនស្រីនិងមិត្តរួមការងារដែលជួយជ្រោមជ្រែងនិងរៀបចំកម្មវិធីនេះទាំង4ឆ្នាំ
អញ្ចឹងវាវិវត្តពីការនិយាយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមិនមែនចាប់ដើមថាហេតោះនាំគ្នាធ្វើបុណ្យភូមិគឺវាចេញពីរឿងទូចមួយដែលយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សមើលទៅខោនហើយវាចេញជាកម្មវិធីបុណ្យភូមិហ្នឹងឯង
សិល្បៈសំខាន់ៗដែលសម្ដែងនៅក្នុងបុណ្យភូមិមានដូចជាការសម្ដែងយីកេរបាំបុរាណខ្មែរនិងល្ខោនខ្មែរដែលមានដូចជាល្ខោនស្បែកធំនិងស្បែកតូចព្រមទាំងល្ខោនខោលកម្មវិធីទាំងអស់សុទ្ធតែមានការវិវត្តនិងបង្កប់នូវអត្ថន័យខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនយប់ទី1នៃការប្រារព្ធពិធីនេះមានការសម្ដែងយីកេរឿងកាកៃដែលខុសពីឆ្នាំមុនគេយករឿងមាក់ធើងមកសម្ដែងឯយប់ទី2គេសម្ដែងរបាំបុរាណដកស្រង់ចេញពីឈុតរឿងរាមអេសូរមណីមេខលា
ព្រោះតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសាច់រឿងដែលនិយាយអំពីតួស្រីដែលជា Super Hero ហ្នឹងមានថាអ្នកវីរៈនារីវាតិចអញ្ចឹងមណីមេខលានៅក្នុងហ្នឹងគឺជារឿងមួយនិយាយថាមនុស្សស្រីជាវីរៈនារីពីព្រោះគាត់ឈ្នះរាមអេសូររ
បាំនេះសម្ដែងឡើងដោយក្រុមរបស់អ្នកគ្រូសាភិរោជាមសុភីលិនដែលជាក្រុមសិល្បៈខ្មែរល្បីល្បាញមួយនៅកម្ពុជាក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈបុរាណខ្មែរចំណែកយប់ទី3ជាយប់ចុងក្រោយនឹងមានការសម្ដែងល្ខោនស្បែកធំស្បែកតូចនិងល្ខោនខោលដោយសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិជារៀងរាល់ឆ្នាំគេជ្រើសរើសយកឈុតឆាកចេញពីរឿងរាមកេរ្តិ៍មកសម្ដែងតែឆ្នាំនេះទម្រង់ល្ខោនទាំង3នឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញបែបសហសម័យការពន្លិចនៅសិល្បៈខ្មែរបុរាណឡើងវិញតាមរយៈការបង្ហាញនិងពន្យល់យុវជនខ្មែរឲ្យស្គាល់អំពីអត្តន័យឲ្យកាន់តែច្បាស់កាត់ឡើងចេញពីឆន្ទៈនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យុវជនទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់សិល្បៈចំពោះកញ្ញារដ្ឋីលំអពេជ្រទឹកចិត្តនេះកើតចេញពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលកញ្ញាធ្លាប់មានចំពោះលោកយាយរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំបានទទួលអាព្រលឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំហៅវាជាព្រលឹងគឺពីម៉ាក់យាយរបស់ខ្ញុំដែលសារតែគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈដែលខ្ញុំចាំមែនតើហ្នឹងគឺមានយប់មួយនោះដែលខ្ញុំទៅលេងគាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងណាហើយគាត់នាំខ្ញុំទៅមើលល្ខោនហើយកាលហ្នឹងគឺគេលេងល្ខោនយីកេហើយនៅល្ខោនភាសាពីរយប់ផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំអង្គុយមើលក្រាក់ក៏ទេអង្គុយមើលហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាមានតែពេលដែលខ្ញុំជួបម៉ាក់យាយទេដែលបានទៅមើលល្ខោន
លោកខមៀអាយុ36ឆ្នាំកំពុងរៀបចំស្តង់តាំងពិព័រណ៍សិល្បៈស្បែកតូចនិងស្បែកធំស្តង់នេះមិនត្រឹមតែអាចឲ្យអ្នកចូលរួមបានទស្សនាសកម្មភាពឆ្លាក់និងដាប់រូបផ្សេងៗផ្ទាល់នោះទេតែពួកគេក៏អាចសាក់លបងឆ្លាក់និងដាប់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល
់បើសិនតែយើងអត់មានពិធីគេហៅបង្កកើតឡើងដោយយុវជនដែលស្រឡាញ់វប្បធម៌គាត់ត្រូវបិទគេថាចេញមកពីទឹកចិត្តយុវជនណាវប្បធម៌យើងគឺពិសេសគឺលើយុវជនមានចំណងក្រោយនឹងហើយបើស្អាគាត់កម្មវិធីធំធំហើយគាត់មិនយកនៅទម្រង់វប្បធម៌បរាណយើងមកទេវាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តិចម្ដងតិចម្ដងហើយបើស្អាយើងមានទៅគាត់អីល្អ ដូចគាត់សួរគាត់ឆ្ងល់អូចេះមួយចេះពីរចឹងគាត់អាចប្រាប់បន្តទៅក្មេងឬមួយទៅចាស់ចាស់ឪពុកម្ដាយអីបន្តទៀតចឹងហើយតាមសាលាចឹងគាត់អូលខោនខ្មែរចឹងល្អ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកនេសាទហ្វីលីពីននៅតាមបណ្ដាយតំបន់ដែលមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិយាយថាបរិមាណត្រីកំពុងធ្លាក់ចុះមួយផ្នែកពីព្រោះតែការទន្ទ្រាននៃការនេសាទមិនឈប់ឈរមកពីអ្នកប្រកួតប្រជែងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Mansilok នៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 50% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅផ្ទៃទឹកនៃទីក្រុង Mansilok នៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាទីក្រុងនៅជិតបំផុតនៃប្រជុំកោះ Scarborough Sound ដែលត្រូវបានដណ្ដើមគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Franklin Katige មេបញ្ជាការឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រមូលដ្ឋានរបស់ហ្វីលីពីនបញ្ហារបស់ប្រជុំកោះដ៏ក្រីក្រដែលពឹងផ្អែកលើសមុទ្រអាចបន្ថែមសម្ពាធទៅលើប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterteនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការពង្រីកការតាក់ទងមិត្តភាពថ្មីជាមួយចិនបន្ទាប់ពីការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគទុនចំនួន $200,000កាលពីខែតុលាឬអញ្ជើញកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកបន្តធ្វើការយាមល្បាតដែនសមុទ្រប្រឆាំងនឹងនាវានេសាទបរទេសចិនបានកាន់កាប់តំបន់សមុទ្រទំហំ150គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលជាតំបន់នេសាទដ៏សំខាន់សំខាន់ស្ថិតនៅចម្ងាយ198គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងម៉ាស៊ីនឡុកលោកខាទីហ្គេនិយាយថាកប៉ាល់នេសាទពីប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសខុសច្បាប់ដូចជាគ្រឿងផ្ទុះនិងភ្លើងបំភ្លឺពេលយប់ដើម្បីចាប់ត្រីលោកបាននិយាយនៅពេលដែលលោកបានបង្ហាញកាយវិការទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅភៀកខាងលិចនៃកន្លែងធ្វើការរបស់លោកនៅជាប់ផ្សារលក់ត្រីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាស៊ីនឡុកថា
Vessel from Chinese are roaming there they are not authorized to Philippines to go there Chinese Taiwanese Vietnamese are there nowadays fish is not that before we are limited
នាវានេសាទមកពីចិនកំពុងបើកបរនៅទីនោះហើយពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិហ្វីលីពីនទៅកាន់ទីនោះទេអ្នកនេសាទចិនតៃវ៉ាន់វៀតណាមពួកគេទាំងអស់នៅទីនោះ
លោកនិយាយបន្តទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រីមិនដូចកាលពីពេលមុនទេគេត្រូវតែកម្រិតការនេសាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ការនេសាទខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងប្រើប្រាស់ការបញ្ចាំងភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីចាប់ត្រីការធ្លាក់ចុះចំនួនត្រីបូករួមនឹងការដាក់គំនិតពីប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកនេសាទដែលបានចុះបញ្ជីប្រហែល3000អ្នករបស់ទីក្រុងនោះរស់នៅបាច់សាច់តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនឬព្យាយាមចាប់ត្រីតូចៗទូទាំងប្រទេសដែលមានមនុស្សរាប់លានអ្នករស់នៅជាប់ផ្ទៃសមុទ្របុគ្គលិកជលផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះនិយាយថានាវានេសាទហ្វីលីពីន3គ្រឿងដែលផ្ទុកមនុស្ស40នាក់ក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងនៅទីក្រុងដែលមានមនុស្ស49,000នាក់ជាទូទៅបានបើកជុំវិញកោះ Scarborough Sound ក្រុងមិនបានប្រាប់ពួកគេឲ្យថិតនៅឆ្ងាយពីកោះ Scarborough Sound ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើនបានបញ្ជៀសកោះនេះពីព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់អ្នកនេសាទនិយាយទៀតថាចិនមាននាវាយាមល្បាត2គ្រឿងនៅឯ Scarborough Sound នោះហើយរារាំងជនជាតិហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់នោះចិនបានចាប់ផ្ដើមត្រួតត្រាប្រជុំកោះ Scarborough Sound ជាកោះថ្មដែលមើលឃើញនៅលើរលកសមុទ្រនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីមានការតានតឹងបញ្ចាញ់មិនឈ្នះជាមួយហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជូរចត់រហូតទល់លោកប្រធានាធិបតី Duterte ចូលកាន់តំណែងនៅខែមិថុនាឆ្នាំទៅចិនបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាង 90% ការទាមទារខ្លះប៉ះពាល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីកោះ Luzon ខាងត្បូងនៃទីក្រុងម៉ាស៊ីនឡុកដល់កោះប៉ាឡាវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ហៅសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលមានទំហំទាំងមូល3,500,000 km² ជារបស់ខ្លួនដែរវៀតណាមបានទាមទារតិចជាងគេក៏ប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសចិនបានចាក់ដីធ្វើកោះនៅក្នុងសមុទ្រនៅជិតកន្លែងនេសាទនិងកន្លែងរុករកអន្តរជាតិហ្វូស្វ័រនៅក្រោមបាតសមុទ្រ បុគ្គលិកក្រុងនិយាយថាទូកនេសាទវៀតណាមបានទៅគេឃើញនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ48គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រលោករ៉យសឺវីឡាអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកនេសាទក្រុងម៉ាស៊ីនឡុកចំនួន20ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកបានចង្អុលទៅទិសអេសានពីកន្លែងចតទូករបស់លោកស្ថិតនៅក្រោមកំពង់ផែនិយាយថា
Towers Vietnamese Thai boats
ទូក5គ្រឿងរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងស្វែងរកមឹកនឹងត្រីបានស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្ររយៈពេល2ម៉ោង
មនុស្សផ្សេងទៀតដែលធ្វើការជាក្រុមនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរដែលមានទឹកថ្លាឆ្វេងនិងដើមកោងកាងនៃទីក្រុងម៉ាស៊ីនឡុកបានវះពោះត្រីហាលនិងលក់ត្រីកាត់តូចៗជាជាងត្រីទូណាឬឡាពូឡាពូកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកអ្នកលក់នៅផ្សារសាធារណៈបានលក់មឹកនិងអន្ទង់តូចៗលោកបាតអូទេហ្កាអ្នកនេសាទជើងចាស់និយាយថាការនេសាទកាន់តែជិតឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុងភៀកអេសាននៃទីក្រុងម៉ានិលបានត្រីតែ3តោនក្នុងមួយជើងដោយធ្លាក់ចុះពីចំនួន10ទៅ15តោនដែលលោករំពឹងនឹងទទួលបានពីប្រជុំកោះ Scarborough Soy លោកអូតូហ្កាបាននិយាយនៅពេលដែលលោកបានឈរនៅក្នុងទឹកពាក់កណ្ដាលជង្គង់ដែលកំពុងតោទៅទូកថាយើងមាននាវាយាមល្បាតចិនដូច្នេះយើងមិនអាចទៅបានទេលោកជឿជាក់ថាការតាក់ទងរបស់ប្រធានាធិបតីឌុយថាថេជាមួយចិនមិនបាននិយាយដល់ការចេញចូលប្រជុំកោះ Scarborough ទេកាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីឌុយថាថេបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមិនមានមធ្យោបាយដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយចិនទេប្រសិនបើចិនបានធ្វើទៅតាមផែនការដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញព័ត៌មានចិនដើម្បីស្ថាបនាស្ថានីយ៍ឃ្លាំមើលនៅលើកោះ Scarborough នោះលោកក៏មិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំណើដែលបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំទៅថាកោះ Scarborough Soy ជាដែនជម្រកសមុទ្រដែរចាប់តាំងពីខែឧសភារហូតដល់ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានគម្រោងប្រកាសការផ្អាកនេសាទផ្នែកភាគចានរបស់សមុទ្រនោះពួកអ្នកស្រុកក្រុងម៉ាស៊ីនឡុកនិយាយថាពួកគេទំនងមិនគោរពការប្រកាសនោះទេហើយថាចិនឥឡូវនេះមិនបានបណ្ដេញទូករបស់ពួកគេពីកន្លែងមានចំនួននៅខាងក្រៅកោះ Scarborough Soy នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Gregory Polling នាយកអង្គការស្រាវជ្រាវកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមតម្លាភាពផ្លូវនាវាចរអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកនិយាយថានាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនិងនាវានេសាទចិនអាចសន្ធប់យកក្នុងរបៀបដែលប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនអាចសង្ឃឹមប្រៀបផ្ទឹមបានលោកផូលីននិយាយទៀតថាប្រទេសហ្វីលីពីនកោះបូនីអូនិងកោះណាទូណានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគិតថាចិននឹងអនុវត្តការផ្អាកការនេសាទនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដើម្បីសិទ្ធិកាន់កាប់សមុទ្រនៃភាគខាងជើងកោះបូនីអូនេះលោកនិយាយថា
They'll be swapping waters off the coast of Borneo and off the Natunas and then
ចិននឹងសន្ធប់យកផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រកោះ Borneo និងកោះ Natunas ហើយបន្តមកចិនក៏រុញហ្វីលីពីនចេញពីកោះនានាដូចជាប្រជុំកោះ Scarborough Shoal ដែរអ្វីដែលចិនចង់បាននៅទីនេះគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ឈប់ការប្រឆាំងដោយសោកចិត្តទទួលយកសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ពិភពលោកថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលផ្ដោតទៅលើប្រទេសចិននិងសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិន
មេបញ្ជាការឆ្មាំការពារសមុទ្រនិយាយថាសមាគមទូកនេសាទមកពីខេត្តសាំបាឡេសរួមមានទីក្រុងម៉ាស៊ីនឡុកផងបានព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទៅឲ្យប្រធានាធិបតីឌុយថាថេពួកគេចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអនុញ្ញាតឲ្យកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយហ្វីលីពីនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្សោយជាងចិនធ្វើការយាមល្បាតឆ្នេរសមុទ្រលោកនិយាយដោយគាំទ្រការជួយកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនខ្វះធនធានដើម្បីល្បាតនាវាបរទេសលោកនិយាយទៀតថាពួកអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសខុសច្បាប់ដើម្បីចាប់ត្រីដែរពួកអ្នកវិភាគនៅទីក្រុងម៉ានិលនិយាយថាមិត្តភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនអាចទទួលបានជំនួយក្នុងការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់អាចធ្វើឲ្យជនជាតិហ្វីលីពីនមានការខឹងសម្បាដែលពួកគេចង់បានមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនការពារព្រំដែនជាតិនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបំផុតនៃប្រទេសថៃដែលបានត្រូវឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះរាជាមហាវជ្រាលង្គនបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅចុងឆ្នាំ2018ពិធីឡាយប្រហោះលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកំណត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយអាចមានជារិទ្ធិបាននេះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី20ចាប់តាំងពីប្រទេសថៃបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានរបបរាជនិយមអាស្រ័យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ1932ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងរដ្ឋប្រហារឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ21លើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មករដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2006ដែលបានបដិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់ពីតម្លៃបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃជាង1ទសវត្សរ៍ កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភាពដៃគូជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសន្យាថានឹងកម្ចាត់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំនេះហើយទប់ពួកតាលីបានដែលរើបឡើងវិញដោយនិយាយយោងដល់ជោគជ័យនៅលើសមរភូមិកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងពីរនេះការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងសម្បុកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្កាហានិងខេត្តគូណាញៀបបាច់ខាងជើងប្រទេសបានបដាលឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង200នាក់ស្លាប់ក្នុងខែមីនានេះបើតាមលោក Bill Salvin វរៈនីវីឯកនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីខែប្រហោះលោក Salvin បាននិយាយក្នុងនាមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបេសកកម្មយោធា Resolute Support របស់អង្គការឧត្តមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Salvin បាននិយាយទៀតថាគ្មានការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកណាមួយបង្ហាញថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានវត្តមាននៅកន្លែងឯទៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាក្រសួងនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង800លានដុល្លារនៃមូលនិធិបង្កើតឡើងដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង់សំណងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាមទារសំណងចំនួន3332នាក់នេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981និងជនរងគ្រោះដោយការដាក់គ្រាប់បែកដោយក្រុមភេរវកជនអាកេដានៅឆ្នាំ1998នៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកញ្ញានិងប្រទេសតង់ហ្សានីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការវាយប្រហារដោយសង្ស័យថាប្រើអាវុធគីមីនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងខាន់សេកហ៊ុនប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់គឺជារឿងគួរឲ្យខឹងសម្បាចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងចំនួនដែលបង្កការឈឺចាប់ទាំងរាងកាយនិងស្មារតីហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាធ្វើឡើងដោយទ្រង់ទ្រាយធំ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.